5 працівників і 4 працівників у нас приходять до нашого лікарні. Що стосується переходу на нову форму медичного фінансування, так, ми хочемо сказати, що ми позитивно відносимося до тих змін, які проходять. І всі знають, як яку більшу працю ми зробили та отримали 9 пакетів для того, щоб виконувати свої обов'язки. Вже зараз ми виконали, показали помощ понад пацієнтів на суму понад 130 мільйонів. Це говорить о дуже високій напрузі на наших працівників. Дивіться, з тим, що зробилося за останній місяць. У нас 2 місяці назад до нього обращалися пацієнти. Їх було дуже мало. Зараз ми отримуємо дуже багато хворих. Вони доїжджають до нас з області, з міста. Це запущені хворі. Запущені з непрохідністю, з кровотечами. І онкодиспансер взяв на себе те, що ми часто оперуємо в ургентному напрямку. Це дуже тяжко, дуже важко, але ми справляємося всім тим, що до нас проходить. Так, впевнено, у нас є складності, але ми поки справляємося з цими вимогами, які часом висовуємо. Всі пацієнти і всі лікарі обслідували на COVID-19 методом ланцюгової реакції. І у нас було інфіковання працівника, але було проведено розслідування.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Що?
Прошу, будь ласка, завершувати.
Добре. Був один працівник, але було інфіковання не було пов'язано з обставинами праці. Зараз онкодиспансер працює в штатному режимі.
Дякую. У мене є теж одне запитання, я не побував головуючого задання. Шановні колеги, в мене, знаєте, є запитання, дуже багато сьогодні в інтернеті поширюється відеозйомом з вашого онкодиспансеру, статей і всього іншого. Та, ну дуже багато. Дивіться, я розумію, сьогодні у нас в країні дуже багато буває фейків, дуже багато буває правди, і розібратися дуже важко, і хотілося б сьогодні розібратися. Ну от, наприклад, а чому ви як кошти приймаєте від людей в благодійний фонд, а не на рахунок лікарні за постановою Кабінету міністрів про надання платних послуг? Це в мене питання, бо я думаю, якби ви це приймали на рахунок лікарні, а не на якісь там імперічні благодійні фонди, бо благодійний фонд, я не кажу, я не звинувачую, але зазвичай благодійний фонд – це відмивання грошей. Завжди так в лікарнях відбувається. Сьогодні є діюча постанова уряду. Офіційні платні послуги, ті, що не покриваються пакетом НСЗУ. Навіщо оці благодійні фонди і оці зйомки в інтернеті, чому ви не на рахунок лікарні приймаєте ці гроші? От я для себе хочу розуміти, чому, навіщо оці всі скандали, які відбуваються з аптекою вашою, чому ваші лікарі відправляють тільки в вашу аптеку, тільки на це знову таки на відео все. Це, я ж дивіться, я ж не був в Одесі і вас перший раз бачу. Але в Києві я бачу ці ролики кожного дня. І кожного дня саме Одеський онкологічний диспансер, тому я не хочу вірити в це. Да, бо ну, за відгуками пацієнтів дуже гарні відгуки про ваш лікарняний заклад. Але ну, є, що є. Да? І я дійсно бачив, як приймаються гроші без касового апарату на якийсь там рахунок благодійного фонду. Маючи всі підстави приймати ці гроші офіційно, сплачувати з них податки і запускати їх на розбудову лікарні. Що тут поганого, не розумію. Це в мене перше питання. Друге питання, от з цими аптечними пунктами, які знаходяться у вас в лікарні, чому ваші лікарі, це ваша така, чи це лікарі самі від себе вигадали таку річ, але вони відправляють на якусь принципову одну найменування ліків і тільки кажуть, що купити можна саме в цьому аптечному закладі, який розташований на вашій території. І це все знову таки є на відео. Монтаж, я не хочу сказати, хто правий, хто не правий. Я хочу від вас почути вашу думку з цього приводу, бо ну, дійсно воно, знаєте, ну, дуже багато гарного в Одесі, і ми сьогодні чуємо. Да? Тут дуже багато, і область ну, дуже непогано в сьогоднішній ситуації з ковідом себе поводити. Але ну, таке чути від диспансеру, потрібна серйозна допомога взагалі найкращим Україні сьогодні. Так, да? По вам, по результатам лікування вашого онкодиспансеру, ну, це онкологія, на жаль, дуже багато є людей, яким не допомогло, ми це розуміємо. Але є дуже багато гарних відгуків. Да? І тут отакі от, ну, вже на протязі місяця ми бачимо кожен день новий ролик з вашої лікарні.
Благодарю за запитання. Останні два місяці ми дійсно маємо діло з такими фактами. Я хочу звернути вашу увагу до того, що за останні місяці в диспансері пройшли дуже серйозні і хороші зміни. Ми почали закупати медикаменти. Ми покупаємо дороге технологічне обладнання для лікування та діагностики онкохворих. І я буду говорити відкрито. Дуже багато вивчається до мене, навіть з погрозами, для того, щоб я закупав якесь обладнання, щоб я закупав якісь ліки, які чи не потрібні онкохворих, чи зовсім по тим цінам, які я вважаю потрібні. Всі наші закупівлі медикаментів проводяться через медсовети, через експертів. І я думаю, що це результати того, що я заповнив війну на опціоні зброї. Я ніколи не буду покупати тих ліків і тих, того обладнання, яке не потрібно онкологічним хворим. Це перше. Що касається, у мене немає, ніколи не було і не є ні одної аптеки. Коли я прийшов 15 років, 23 аптеки, це мої орендатори, які знаходяться на території онкодиспансеру. Я не можу контролювати діяльність цих аптек. Вони часні. В нас в диспансері є приказ, який строго заборонює любі взаємодії з аптеками, любих працівників. Я не розумію. Ну, люди покупають щось в аптеці. 23 аптеки. Я не можу контролювати всі 23 аптеки. Будь ласка, ми приглашали в міліцію, ми приглашали саме держліки. Вони працювали на нашій території, до нас не було заперечень. А я не можу турбувати своїх орендаторів по закону. Вони не повинні мені нічого відповідати на мої запитання. Зовсім нічого. І так воно це проходить. Всі ліки, які в нас є, вони в мене подобаються. Всі наличі. Мене тільки провіряли держліки служба. І ніяких зауважень до мене не було. Це перше. Дійсно, приходять якісь люди, що знімають на моїй території, до мене не підходять, щось кричать, говорять. Але це зовсім не соответствує ніяким реаліям.
Ви не приймаєте гроші в Володимирі?
Дивіться, є два питання, на котрих я хочу вступити. Перше, коли ми були установою, ми повинні були приймати, співпрацювати з фондом, повинні, тому що ми...
З яким фондом?
З благодійним.
А що мається на увазі повинні? Це десь якась є
спостерігання? Це було для нас необхідно. Чому? Я хочу, щоб ви сьогодні поїхали в онкодиспансер, подивили. Фонд два рази в рік відчитувався, які гроші вони отримали, які переводили нам.
Я хочу, щоб ви повинні, я хочу зрозуміти.
Я хочу, щоб ви подивилися, які ремонти проведені. За безбюджетні лабораторії, хіміотерапії, що зроблено фондом, які об'єми ремонтів, закуплення якого обладнання було проведено через фонд. Це не копійки, це
автоматія
гроші. Зараз зменшилося. Якщо 3-4 мільйони ви отримали від фонду кожен рік, то в цьому році ми отримали трішки більше, ніж 600 тисяч гривень. Чому? Тому що в нас вже з'явилися гроші. Це перше. Але ми не можемо брати, оказувати платні услуги.
Як це?
Сьогодні в мене вони не підтверджені. В нас немає. Ми послали їх до адміністрація, але ми не отримали затверджені тарифи на платні послуги.
Розпорядження
діяльності. Це так. Це так воно є, ви можете перевірити.
Дивіться, то, що ви не отримали від адміністрації, чого в суд на адміністрацію не подаєте. Але є сьогодні постанова уряду, яка дозволяє платні послуги.
Це затверджено.
Затверджено.
Це процес чуть-чуть. По-перше, це перші оці розпорядження.
Так.
Ми стоматологію і зараз всі провели в юстиції, все на реєстрації. Сам процес затягнувся. Але платні послуги у нас дозволяються.
Тому... Ну, то я знаю, тому питання по благодійному фонду.
Коли ми получимо тарифи, ми, мабуть, зовсім не будемо взаємодіяти слово.
Ви дивіться, благодійний фонд допомагає, це добре, але ви знаєте, ну я ж, якщо це правда на відео, я ж, ну я не поліція, так? Це перше, коли ви сказали, що до вас приходять якісь люди і вимагають щось купити, ви мені можете надати копію ваших заяв в Національну поліцію, що до вас, заявою про злочин, що до вас хтось приходив і вимагав від вас купити щось, щось принципове. Якщо були такі випадки, чому ви не зробили заяву в Національну поліцію? Це перше. Ну, то зробіть. Далі, тоді не треба буде тут розповідати, що це якісь погрози. Є зробити заяву. І от коли Нацполіція не буде реагувати на це вже ми будемо з депутатами вирішувати, чому Нацполіція не працює. А друге, ну, знову, якщо це не фейкове відео, то чому ваші співробітники приймають гроші на рахунок благодійного фонду?
Ні, гроші приймав не співробітник, а волонтер фонду.
Ні, головна медсестра, це ж на відео.
Яка головна медсестра?
Ваша. Ні, я не проти, ну я ж тому і питаю, якщо це не фейк, то тут не така собі. Зараз. Тільки що відкривав, якби це був волонтер, я би вам питання того не задавав.
Всі документи були верифіковані.
Ні, дивіться. Тут ваш співробітник від хворої людини в медичному костюмі, представляючись на пропускнику вашої лікарні, приймає гроші на благодійне місце.
З реєстром?
Яка різниця з реєстром? Ця людина працює у вас чи в фонді? Це волонтер чи ваш працівник?
Це волонтер. Приймає гроші?
Ні, це ваш працівник. Це людина оформлює людину на лікування. Або це фейк.
Або це фейк. Я не бачу цього відео.
Я вам потім дам. Живитись це, ну це, я думаю, що всі вже дивилися в інтернеті, гуляє вже не один день. Дивіться, є вам голова, дав розпорядження, приймати офіційні гроші. Забудьте про ці благодійні фонди. Ви ж самі себе підставляєте під отакі неприємні речі. Є постанова уряду, голова зробив розпорядження. Що ще треба? Ну, забувайте про ці фонди. Тим більше, я не хочу ваш особистий фонд, ну, ваш, я маю на увазі, тим, з яким ви працюєте, фонд, чомусь звинувачувати. Але я працював в місті Києві заступником міського голови. І які фонди були при київських лікарнях, я теж непогано знаю. Це фонди, зазвичай, належать родині головного лікаря. Зазвичай, я нікого зараз не звинувачую, ще раз кажу. Але зазвичай в Києві так відбувалося колись. Я ж не проти, я ж ще раз кажу, я ж це не звинувачую, я просто... Ви оцими фондами надаєте можливість робити отакі речі, отакі відео. І вам заважає, а ці ж відео вам заважають працювати.
Я працювати до НСЗУ, якщо в нас не було фонду.
Шановні, я не знаю, як було то, сьогодні є НСЗУ, а фонди є у вас сьогодні. От дивіться, сьогодні ж НСЗУ є, ви отримуєте гроші набагато більше, ніж отримували у 19-му році. Правда?
Один місяць скільки.
Але ж отримуєте?
Так.
Постанова уряду є, розпорядження голови обласної адміністрації є. От з цього дня і забувайте про фонд.
Які але тарифів в нас немає.
Ну є вже, ну ви ж чуєте, що розпорядження голова
підписав. Тарифи,
ну я тільки що чую керівників ваших. Керівників біля мене не знаходиться голова облдержадміністрації. І вони кажуть, що є. Я ще раз, ну це ваша справа, ну ви керівник. Але я вважаю, що от таким ви заважаєте, ви по своєму іміджу б'єте. Ви по іміджу країни б'єте. Ну, ну просто, ну, я розумію, що тих грошей, що держава виділяє, їх не вистачає. Тут же немає, тут казки ніхто ж не буде тут розповідати. Ми це розуміємо, ми б'ємося за те, щоб підвищити тарифи і щоб більше було фінансування. Але дивіться, от, коли кажуть, ну держава має надати. Якби ви приймали на свій рахунок ці гроші, до цих грошей був, був податок, який би частково пішов на збільшення фінансування. А так воно йде на якийсь фонд, який не сплачує податки. Що це за фонд? Може він гарний, порядний, дай йому Боже здоров'я тому фонду. Але були такі фейки, ну не губернатору неприємно бачити, ну мені неприємно. Нікому, я думаю, і вам, я думаю, неприємно бачити такі речі. Якщо ви працюєте, ну, ну історія така, і таке саме відео було по аптеці, де фармацевт каже, що це лікар, точніше, ваш, не ви. Ваш лікар каже, що тільки я тебе буду лікувати, якщо ти купиш саме оці ліки, саме в цій аптеці. Не може такого бути. Це злочин.
Я буду стояти за чистим рисунком кожного своєму
собі. Правильно, але
це факт, що це неправда.
Я згоден. Давайте, ну, дивіться, ну цей фейк вийшов, а від вас, ну, хочеться почути...
Фейк буде, я готов заступити за кожного своєму сотрудника.
І я цьому аплодирую, це хорошо, когда, коли керівник, це дуже добре, коли керівник відстоює своє... І я розумію, що ви професійно до того відноситесь. Але це просто, ну, от навіщо от такі відео, щоб вони навіть з'являлись, а привід ви дали, це благодійний фонд, маючи право приймати гроші на ці. Прошу депутата.
Дякую за надане слово, Михайло Борисович. Я хочу доповісти шановним народним депутатам України і Максиму Васильовичу, що у 2019 році цей заклад мав бюджет майже 59 мільйонів гривень. За програмою медичних гарантій ця лікарня отримує 259 мільйонів гривень, тобто 4 рази більше. Але з іншого боку, Національна служба здоров'я України отримує скарги на роботу закладу щодо безоплатності медичної допомоги. Якщо порівняти тільки скарг по Одеській області і взяти цей заклад, то з цього закладу, на роботу цього закладу скарги складає десь 1/5 частини серед усіх скарг по регіону. Ми готові надати цю інформацію, яка у нас є, і я прошу шановних керівника, якщо дійсно такі речі відбуваються, які є в цих скаргах, в цих зверненнях, припинити цю діяльність. Можливо, це не ви, можливо, це працівники закладу, але, на нашу думку, грошей у вас абсолютно достатньо. Ви є абсолютним лідером серед закладів охорони здоров'я України за кількості тих грошей і тим бюджетом, який отримує ваше лікарня. Принаймні, ви перебуваєте в топ-5 закладів. І на нашу думку, така політика, якщо вона дійсно є, вона повинна бути змінена. Я хочу попередити, що Національна служба здоров'я України розпочинає фактичний моніторинг закладів охорони здоров'я із залученням громадськості і пацієнтських організацій. І ми будемо, напевно, їхати в першу чергу в ті заклади, де ми отримаємо більше скарг пацієнтів, тому ви в цьому переліку вже є. Дякую.
Дякую, ну це дуже слушний сигнал, і я прошу в першу чергу голову обласної ради все ж таки допомогти разом з вами. Я думаю, що це поодиночні випадки, бо ну, дійсно я не чув по лікуванню, по методам лікування, да, по наданню допомоги, ну, поганої інформації про ваш заклад немає. Але є отакі, ну, мені здається, дуже такі ганебні речі. Я думаю, що ми будемо просити голову обласної адміністрації разом з вами, разом з керівниками департаменту долучити, може, якщо це треба, і народних депутатів, але все ж таки. Ну, ваш заклад один з лідерів в Україні, і дуже, ну, знаєте, прикро чути там, не про, знаючи про ваше досягнення, ще й чути про такі речі. Да? Я думаю, що це, ну, знаєте, я розумію, що ви захищаєте своїх працівників, але, скоріш за все, щось таке є. Ну, не буває так, знаєте.
У мене є пропозиція, ми будемо їжджувачу групу, яка перевірить, що був заходу і підтвердить, що простили факти.
Так. Це буде, ну, було правильно, бо, знаєте, якщо фейк, то давайте за фейк треба судити. Якщо це не фейк, то треба управляти тому, що ми розуміли. Це моя думка. Рішення буде все одно голова приймати. Да, але з фейками треба боротися так само, як і з нефейками. Дякую. Шановні колеги, у нас вже трошки графік підганяє, тому я дуже прошу, давайте і себе закликаю до того, давайте все ж таки зараз будемо строго по регламенту йти. До слова запрошую директора комунального некомерційного підприємства Чорноморська міська лікарня Чорноморської міської ради Солтика Сергія Миколаївича. Сергій Миколаївич, 3 хвилини регламент.
Дякую. Я скорочую свою доповідь.
всього пацієнтів на початку пандемії, я буду стосуватися, я маю доповідь буде ковіду та приймального відділення. Всього пацієнтів з початку пандемії 346, з них жителів Чорноморської громади 221, одужали 207, на жаль, помер до 6 пацієнтів. До стаціонарного лікування перебуває на сьогоднішній день 66 пацієнтів. У відділенні анестезіології середньої важкості та тяжкі 6 пацієнтів. Усього в відділенні анестезіології з початку пандемії пролікована 43 пацієнти, амбулаторно лікується 66 пацієнтів. Ліжок під ковід 85, 12 з них реанімаційних. Забезпечена лікарня 10 апаратами ШВЛ, 11 кисневих точок, 36 кисневих точок є, 21 кисневий концентратор. Щодо питання приймального відділення, площа приймального відділення, яка підлягає реконструкції та капітальному ремонту, складає 1095 квадратних метрів. Проведений аукціон щодо проектно-сметної документації. Роботи будуть виконані з цього питання до 5.10.2020 року. Буде все готове з експертизою. Орієнтовно приблизно роботи по приймальному відділенню будуть коштувати 29 мільйонів гривень.
Дякую, колеги. Є запитання? Ну, дуже лаконічна відповідь. Я вам дуже вдячний. І знову таки по відгукам, ну, не чули критику ваш бік, вашу лікарню. Дякую вам за напругу. Запрошую до слова головного лікаря комунального некомерційного підприємства Білгород-Дністровської центральної воєнної лікарні Гросала Валентина Івановича. Вас 3 хвилини, прошу.
Дякую, зустріч. Наша лікарня, Чикарна районна лікарня, складається із 15 цілевого ліжок, 30 ліжок хірургічного профілю, 25 них загальна хірургія і 5 ліжок відділення, терапевтичне відділення, 35 ліжок терапевтичне, 29 біологічне, 5 ліжок хірургічне, неврологічне 15, педіатричне 20, інфекційне 15 ліжок. Ну, так як у нас скорочений час, хочу сказати, що наші інфекційні відділення на даний час загружені на 100%. На даний час, як на сьогодні, у нас 16 чоловік із пневмонії, 4 з ковідом. І сьогодні їхали ми сюди, ще із міської лікарні, ще нам перевели 4 ковідних хворих, які знаходяться у нас. Ну, слава Богу, ми в тяжкому стані. Із них 4 кислородно залізні. Для підготовки, коли ми підготовилися до другої хвилі, ми в інфекційному відділенні, у нас не було якихось метисмів для інфекційної терапії, ми зробили два бокси на стисненьких і інфекційної терапії. Зараз там ті хворі є. Через департамент охорони здоров'я ми отримали ще два апарати штучної вентиляції легень, які ми будемо розташовувати на базі центральної районної лікарні. І зараз, як сталася така ситуація, ми отримали 13 кисневих концентратів. Три вже там працюють, ми відправили теж туди на всякий випадок. Зараз проводиться на базі центральної районної лікарні, яка знаходиться в місті Білгород-Дністровському, терапевтичне відділення. Ми доводимо, в понеділок ми закінчуємо ще 8 кисневих точок і розпочинаємо в дитячому відділенні теж підводити кисень. Там буде на першому поверсі, як колись у нас працювала на першому поверсі, буде інтенсивна терапія. Там вже електроприбори підготовлені. Зараз кисень підведемо туди. І на другому поверсі у нас в кожній палаті теж буде для хворих, які потребують кисневої терапії, кисневозалежних, там будуть теж підведені кисень. Ну, я думаю, що до нас приїде. В ближайший час приїдуть ті спеціалісти, які були залякані нашими
чесними.
Це м'яко сказано, заляканими.
Ну, я думаю, що якщо б ви попросили, я думаю, буду просити голову адміністрація, що треба якось поліцію вилучати, ну, це
ж
не справа. Ну, значить, це Одеса.
Так, в той же день, коли в нас була комісія з Одеси другий раз, коли приїхали лікарі нам допомагати на неділю, на тиждень, щоб вони нам допомогли, був цей інцидент, ми визвали міліцію, був складений протокол на цього клієнта.
А що так за історія звільнення людей, якісь?
Значить, я лічно, вибачте, ми одну людину не звільнили.
Тобто це все це фейкове?
Це дуже велика неправда. Наскільки я знаю, мені сказав колектив, завідуючи неврологічним відділенням, Кличенко, він Олег, зібрала свій колектив і сказала, пишіть заяви на звільнення. Це мені сказала, я не знаю, мені сказав колектив. Я з ними розмовляю, ну ми не знаємо, ми не це, ну от, я не бачив цих заяв, ну, розумієте, то, що там роблять.
І тут ми Беляївки немає, вже просто, щоб ми закінчили це питання, що в Беляївці за звільнення людей? Вони тут стоять на вулиці, вони сказали, що їх звільнили за те, що вони розповіли, що відбувається в Беляївці, їх звільнили за звільнення, 6 чи 7 випустили. Ні, це не воно. Це Біла Відністрація.
Михайло Борисович, стосовно Біляївки. Біляївка дійсно трималася в такій зоні пандемії серйозній, але ми стримували до останнього, щоб там найменш було спалахів. Але розпочинаючи з червня, там дійсно пішли такі серйозні спалахи, тому що це є і границя Паланка, ви розумієте, да? І там ринки, і така ситуація. Да. Люди дійсно працювали з ковідними хворими. Перша скарга була, це тоді було сказано, що головний лік, генеральний директор, який призначений, отримував більш коштів, ніж самі працівники. По ковідним... Ну, сьогодні ми ввели їх в першу хвилю ковідних лікарень для того, щоб люди отримували більше коштів. Але по пакетам, там було все забезпечено, вони відкриті по всім пакетам. Фінансово вони забезпечені.
Там дійсно відбуло звільнення людей за те, що вони прийшли сьогодні голові обласної адміністрації доповісти, що відбувається, і їх звільнили за це. Це люди там на вулиці стоять.
Ну, вони попереджували, що вони прийдуть сюди.
Ні, таких дійсно звільнили, чи що?
Я не зараз не можу дати.
А з'ясуйте, будь ласка.
Я з'ясую, будь ласка.
Да. Бо вони стоять там на вулиці, вони сказали, за те, що ми поїхали голові розповісти, що відбувається, нас звільнили.
Вчора я була з ними
на комітеті. Навіть не на комітет, вони до голови приїхали і кажуть, що їх звільнили за те, що вони приїхали. Якщо це правда, то такого немає. До слова запрошую директора комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради Єсипенка Світлана Володимирівна. До речі, Світлана Володимирівна, хотів подякувати вас, колись ми були на ефірі разом з вами. За підтримку дякую вам тоді.
Дякую. Шановний Михайло Борисович, шановні присутні, хочу доповісти вам ситуацію щодо виконання державної стратегії розбудови протипротурної служби в Одеській області. Історія трансформації протипротурної служби розпочалася ще у 2012 році. І за період 2012-2018 рік у нас були в регіоні спрощені всі неефективно працюючі протитуберкульозні невеликі відділення та невеличкі лікарні, які надавали медичну допомогу хворим на туберкульоз. Для того, щоб зробити такі дії, непопулярні на той період часу, ми працювали з великою кількістю міжнародних проєктів, які нам допомогли створити підґрунтя для того, щоб ми могли сформувати і обґрунтувати перед депутатами обласних та місцевих рад щодо необхідності такого рішення. У 2016 році нами була самостійно розроблена стратегія реформування протитуберкульозної служби та служби з протидії ВІЛ-інфекції в нашому регіоні. За підтримки депутатів обласної ради таке рішення було прийнято і був напрацьований план реалізації цієї стратегії. В результаті реалізації у 2018 році був створений єдиний центр, який об'єднав три великих протитуберкульозні заклади обласного підпорядкування на території нашої області та обласний центр СНІДу. На сьогодні Центр соціально значущих хвороб виконує функцію координатора протитуберкульозної програми, програми з протидії інфекції СНІДу та парентеральним гепатитам на території нашого регіону. Центр складається на сьогодні з трьох базових стаціонарів, які на сьогодні мають потужність 410 ліжок. До речі, коли створювався центр, кількість ліжок дорівнювала 1005. Ми скоротили близько 60% свого ліжкового фонду. За весь період часу реформи протитуберкульозної служби в регіоні було скорочено 1295 протитуберкульозних ліжок, це починаючи з 2012 року. Крім того, на виконання стратегії до складу нашого центру війшли 16 на сьогодні міжрайонних протитуберкульозних кабінетів, 7 з яких знаходяться на території Одеської області, 8 кабінетів обслуговують місто Одесу та 5 кабінетів довіра, які входять до складу нашого центру для надання інтегрованої допомоги. Я не буду доповідати про інтегровану допомогу, я думаю, що група депутатів, яка відвідає наш лікувальний заклад, впевниться в тій практиці, яка на сьогодні існує в нашому центрі щодо надання не тільки медичної, а ще й соціально-психологічної допомоги нашим пацієнтам з такими захворюваннями. В центрі працює на сьогодні 800 працівників, 200 з яких не є медичними працівниками, тобто 600 медичних працівників. У нас на сьогодні поруч з тим, разом з тим, що ми скорочували ліжка протитуберкульозні, ми дуже активно розвивали амбулаторні моделі лікування. На сьогодні, у 2019 році, кількість пацієнтів, які розпочали лікування туберкульозу на амбулаторному етапі, дорівнює 58%. Це практично найвищий показник в країні. І для того, щоб створити таку модель, ми проводили дуже велику кількість навчань як з центрами первинної медико-санітарної допомоги, так і з іншими закладами, соціальними працівниками. І на сьогодні у нас в регіоні працює 10 амбулаторних моделей лікування. Через епідемію COVID нам дуже швидко необхідно було переорієнтуватися для забезпечення цієї медичної допомоги. І у нас на сьогодні 60% приблизно наших пацієнтів отримують лікування хворих на туберкульоз, отримують лікування через інтернет-моделі, це відеодот, смарт-бокси. У нас дуже гарне таке інтернет-покриття в регіоні, тому нам вдалося забезпечити цю доступну послугу і не надавати загрози життю наших пацієнтів, які так мають імунодефіцити, для того, щоб вони не хворіли на COVID. Фінансування нашого закладу на сьогодні підвищилось через складання договору з МСЗО на 31% в порівнянні з 2018 роком. І загальний бюджет нашого закладу складає на сьогодні 154 мільйони. Що вдалося нам досягти за цей період часу? Ми не втратили рівень заробітних плат, які у нас були в порівнянні з минулими роками. Але і фонд заробітної плати на сьогодні у нас дорівнює 68% від того фінансування, яке ми отримали з різних джерел. Для пацієнтів нам вдалося на 110% підвищити якість харчування в фінансовому плані. Сьогодні у нас п'ятиразове харчування, і ми бачимо, що наші пацієнти не мають такої необхідності додатково з свого бюджету сімейного витрачати ці кошти. На 65% ми підвищили доступність до медикаментів та реагентів, які необхідні для діагностики та лікування не тільки туберкульозу, а інших опортуністичних захворювань, якими вони хворіють. І фактично на рівні минулого року у нас залишились заробітні плати. Так. Значить, ми змінили повністю підхід до розрахунку заробітної плати. На сьогодні у нас працюють в центрі критерії якості, тобто ми маємо базову ставку і ефективність наданих послуг є на сьогодні основою для формування заробітної плати кожному працівнику. Стосовно питань, які піднімав Віктор Кирилович щодо забезпеченості протитуберкульозними препаратами, у нас не є ситуація виключенням, як і в інших регіонах. На сьогодні у нас відсутній бетаквірін в необхідної кількості, яка у нас є. Тобто пацієнти, які були набрані, вони забезпечені, але нових пацієнтів ми не можемо набирати на лікування сучасними препаратами. У нас дуже обмежена кількість моксіфлоксацину, але з цієї проблеми ми виходимо таким чином, що ми замінюємо його левофлоксацином. І у нас велика проблема – це знаходження річного запасу рифампіцину в карантині не через нашої вини, а за вини постачальника, але утилізація цього препарату буде відбуватись за кошти нашого лікувального закладу, на жаль. Стосовно забезпеченості антиретровірусної терапії, у нас на сьогодні дуже критична ситуація по тенофовіру, ламівудіну і долутегравіру. Ну, обіцяю, що в жовтні місяці буде наступна поставка, яка забезпечить наших пацієнтів. Нам дуже складно, тому що ми фактично в ручному режимі щомісячно вимушені пацієнтам надавати цю медичну допомогу. Нам вдалося, ми маємо найбільшу кількість сайтів. Так. Ми маємо найбільшу кількість сайтів ЛРТ на території країни, у нас функціонує 53 сайти, ми максимально зробили все, щоб всі послуги для наших пацієнтів були децентралізовані і доступні.
Дякую, шановні колеги, у нас ще заплановане відвідування лікарень, які так само є тут запрошені, то я думаю, ми трошки зараз скрутимо, ми послухаємо там, де ми не планували заїжджати. Це Одеський обласний центр неврології та діалізу. Я просто по порядку даному, тому що якщо колеги не заперечують, ми зараз заслухаємо питання Лати і потім Одеський центр. Бо такі відео-ньюси, вони є і по вашому центру, тому хотілося б почути. Ми все ж таки хочемо знати, де є правда, де є неправда. Це дуже принципово. Пані Лата, прошу ваше запитання.
Що все ж таки не буде упередженим і оцінювати роботу саме Одеської області підготування до туберкульозу, я хочу сказати дійсно, що ця модель, вона є в Україні передовою, і ваша оперативна підготовка до 1 квітня, до реформи в Фарингі, вона дійсно він і Одеса, ви єдині, хто дуже швидко, оперативно сконцентрував свою увагу на змінах статутів, на зміну форм власності, на централізацію, на фокус фінансування закладу з подальшою логістикою, яка надає можливість забезпечити діагностику лікуванням максимальну кількість жителів вашої області. І тут ви великі чесні молодці. Тобто ну, це було б несправедливо, це не підкреслено.
Дякую.
Але не можу все ж таки не спитати про нагальні потреби сьогодні пацієнтів, які все ж таки говорять про те, що є і проблеми, звісно, що вони не критичні, але це все ж таки життя людей в віддалених регіонах, які я не сильно на карті розумію, але місто Савранів, прийнято було рішення, що ці пацієнти з туберкульозом, сам я не сильно розумію, це був або стаціонар, або амбулаторія, змушені їхати в місто Балту, але транспорту немає і в цьому напрямку, і вони повинні їхати в Одесу, з Одеси в наступний населений пункт Балту, щоб отримати лікування. Якщо це вже змінено, просто розкажіть, якщо ні, то треба, звісно, або там створити якийсь запас препаратів, тому що ми усвідомлюємо, що не всі пацієнти і матеріально мають можливість, і, ну, ви знаєте, що відповідальність у нас, ну, треба покращувати відповідальність участі пацієнта в терапії, для того, щоб все ж таки вилікуватися.
Дивіться, ми на себе взяли зобов'язання, що у нас була дуже велика проблема щодо транспортування біологічного матеріалу. У нас відпрацьовані три маршрути на території нашої області і за підтримки міжнародних організацій. Ми на сьогодні один раз на тиждень ми транспортуємо біологічний матеріал з кожної території Одеської області. Це по-перше. Стосовно забезпеченості і доступності протитуберкульозних препаратів та антиретровірусної терапії, для того, щоб наші пацієнти не відвідували лікувальні заклади, які на сьогодні надають допомогу хворим з підозрою на COVID та COVID, У нас є соціальні працівники, яким ми переправляємо через нову пошту, ми відправляємо антиретровірусні препарати та протитуберкульозні для того, щоб вони забезпечили такого пацієнта у самій віддаленій точці Одеської області лікуванням. У нас на сьогодні навіть в епідемію COVID ми моніторуємо показник відривів від лікування, він у нас не змінюється навіть в такий складний період часу, як епідемія COVID.
Доповнюючи відповідь, а залучали ви первинку, тобто сімейних лікарів, я за багато місяцями використовую.
Я дуже вам вдячна за це запитання, тому що на сьогодні дійсно таким чином був складений пакет, що первинна ланка на сьогодні не має фінансового мотивування для надання цих послуг. І ми безконечно ведемо ці перемовини з Міністерством охорони здоров'я і з Національною службою здоров'я. І я сьогодні побачила на слайді, що у 21-му відбудеться ця зміна і первинка буде залучена до надання медичних послуг в рамках Національної служби здоров'я пакету окремого. Але на сьогодні у нас є дуже багата така історія роботи з первинкою, коли ми з ними тільки починали роботу з питань надання виявлення, там, да, надання допомоги хворим на туберкульоз, і ми просимо їх не покидати цю опцію. Ви бачите, да, що у нас на сьогодні 60% знаходяться під контролем нашої служби. Це відеоблог, да, і смартбокси. Є частина пацієнтів, де це близько десь 20-40%, яких ми перекриваємо через наших соціальних працівників, але й невелика частка пацієнтів, які на сьогодні отримують лікування через сімейну медицину. Ми просимо їх не покидати ці активності, ми з ними завжди на зв'язку, і ми говоримо їм про те, що Національна служба здоров'я з наступного року буде їх мотивувати. Крім того, наші соціальні працівники, наші організації, да, наймають їх для надання цієї допомоги і мотивують їх через міжнародні гранти, які вони
отримують. Дякую. Пані Ладі, Сергій, не потрібно, а далі ми вже лікарні.
Добрий день, шановний Максим Васильович, Михайло Борисович, шановні депутати та колеги. Я дуже кратко надам довідку за центр гемодіалізу, але для цього хочу зазначити, що я працюю там з 15-го, виконуючого обов'язки генерального директора з 15 липня 2020 року. Комунальне некомерційне підприємство Одеський обласний центр нефрології та діалізу було відкрито 25 січня 2018 року. Основними цілями центру є надання спеціалізованої медичної допомоги дітям та дорослим хворим нефрологічною хворобою міста Одеси та Одеської області. Надання консультативна та стаціонарна допомога хворим нефрологічного профілю області та міста, які потребують інтенсивної терапії, надання лікування профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, виключно прижиттєву морфологічну верифікацію. Значить, у ліцензію відділення залучилось 17 травня 2018 року. У відділенні на цей час працюють 7 лікарів, 3 інтерна, 20 медичних медсестер. Всього по штату працює 57 медичних працівників. Штатний розклад складений на 130. Центр досить молодий. Станом на 10 вересня у центрі налічується 246 пацієнтів, з них 9 пацієнтів перинатального діалізу. Всього з початку 2020 року було проведено 18408 процедур геодіалізу. Навантаження центру становить 91,3%. Ліжковий фонд центру становить 296 пацієнтів для роботи у 4 зміни. У центру присутні 40 апаратів гемодіалізу. Ми працюємо у 3 і 4 зміни. Взагалі скільки пацієнтів по фейкам і відеороликам. Хочу зауважити, ну це лише моя думка, я думаю, що це продукт діяльності попереднього виконуючого обов'язки головного лікаря, бо він не согласився з тим, що мене призначили. Він це мені казав у розмові зі мною. У всіх відеороликах, якщо ви подивитесь, присутні одні і ті ж пацієнти. Я думаю, що це домовлено з тими пацієнтами, які являлися лише, ну, він працював лікарем, і у нього є, були, є свої пацієнти. Я думаю, що це вони. На сьогоднішній день у фейках, які кажуть, що, що звільнення працівників піде, зарплатня не буде видаватися, це буде менше. Це все неправда. Ні одного звільнення при моїй праці в центрі не відбулося. Зарплатня сталася такою, а в окремих случаях підвищена. Тому те, що я можу зауважити по цим відео.
Тобто це, ви вважаєте, це політичні якісь речі, це не має відношення до лікування?
Пацієнти, я стосуюся кожного дня, спілкуюся з пацієнтами. Пацієнти не ображені, вони приходять в центр, отримують процедури, процедури всі безплатні, так як і були, ліків вистачає, закупівля триває, всіх розходників.
Ну, тоді це комунікаційні проблеми, значить погано працювати комунікаційні судні, що ви будете, да? Або ну, відповідь, що треба надавати інформацію. Да? Ми бачимо тільки оце, а так як ви доповідаєте, то ви не погано це.
Може, ну, ви будете сьогодні у центрі подивитись, поспілкуєтесь.
Михайло Тарасович, треба додати, що зроблено в цьому центрі буквально за останній час, за останній місяць. Налагоджено харчування, його не було, налагоджено харчування для пацієнтів. Це важлива річ, її не було, вона є. Крім того, ми закупили дефібрилятори і ми провели навчання для працівників і навчання для екстрених станів, щоб вони були підготовлені. Окрім того, на жаль, в центрі не було палати інтенсивної терапії. Це дуже важливо, якщо це специфічна галузь, якщо пацієнту ставало погано, викликали екстрену медичну допомогу. І везли в якусь іншу лікарню, місто Одеса, втрачався час, це було дуже погано. Зараз ми працюємо над тим, щоб відкрити палату інтенсивної терапії. Тому, окрім того, там ціле хвилини було відремонтоване, на жаль, зараз за сприяння Максима Васильовича виділяються кошти і буде зроблений ремонт в сусідньому, вже ми його розпочали в сусідньому крилі, для того, щоб цей центр гемодіаліза був, як я задумав, з єдиним центром, тому що у нас є гемодіаліз і в обласній лікарні, щоб перевести і щоб це був єдиний центр діаліза, основний, в Одеській області, з філіями, звичайно, в районах і містах.
Дякую. Ще запитання від Оксани, потім пані Олю і...
Так, дякую, Микола Борисовича. Інна Петрівна, у мене до вас запитання. Скільки пацієнтів у вас потребує трансплантації?
Скільки пацієнтів? У нас всі лікуються пацієнти з хронічною почечною недостатністю п'ятої ступені. На сьогодні 10% 40 пацієнтів потребують трансплантації. 40%.
Ось. І друге запитання у мене буде вже не до вас, а до Максима також Васильовича. Чому Одеса не долучена до пілотних проєктів по трансплантації? Тому що я займаюся трансплантацією.
Долучена в обласній лікарні, Юрій Іванович, він, на жаль, не доповів про це, вони долучені, вони займаються трансплантацією.
Не встиг.
Не встиг. Можна ще правку одну. На сьогодні дійсно у нас вже скоординована група на навчання по трансплантації. Більш того, чому був центр діалізу? Хворі на діаліз будуть переведені з обладнанням до центру діалізу, а трансплантацією буде займатися повністю лікарня третього рівня обласна.
Не буде, а чи не займається?
Ні.
Ні, ну підготовці, ми будемо.
Пані Оля, прошу.
Займається, у нас пересадки йдуть багато років.
Займається. Але ми хочемо розширити, зробити це там все.
Мені відповість Наталя Вікторівна, чи може Максим Васильович. Воно стосується такого важливої сфери, як система служби крові. Ми, мабуть, чули, що Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроект про реформування докорінне системи крові. І ми в другому читанні будемо вже, сподіваюся, розглядати буквально на цьому тижні, де який буде. І один із компонентів важливих є якраз підвищення безоплатного і добровільного донорства в країні. У нас зараз 70% донорів – це єдиноразові донори, які приходять один раз в систему і більше не повертаються, а здають кров лише для рідних близьких або для друзів, або за гроші. Робота місцевої влади, щоб підвищити рівень такого відповідального донорства, дуже важлива. І от у мене питання, чи хто у вас взагалі займається цим питанням, чи є у вас якесь бачення, можливо, якась місцевий план, стратегія, як працювати над залученням донорів, ну і користуючись можливістю, можливо, запропонувати, щоб ми на базі комітету, можливо, там найближчий час, може, комітеті пані Лади провели таку нараду разом з Міністерством охорони здоров'я і з Центром громадського здоров'я і з вашими колегами, яких ви зазначите, щоб детальніше подивитися, як кожна область буде працювати над тим, щоб залучати донорів.
Я надам відповідь. У нас єдиний обласний стратегічний це об'єкт переливання крові. Так, у нас була ще лікарня одна, ми її ввели в лікарню обласного центру. Дійсно фаховий директор, дійсно відпрацьована стратегія. Це саме одна з чистих лікарень на Україні по переливанню. Там повністю проведена модернізація, закуплено нове обладнання. Максим Васильович там відбув, пройшов кожен етап. Ми лікарня дійсно сьогодні на високому, не лікарня, заклад дійсно працює на високому рівні. І стратегія відпрацьована, і ми завжди в співпраці, тому чекаємо, якщо будуть ці залучення і вийдемо своїми.
Стратегія.
І більш того, у нас, якщо приходить донор, то він приходить ще раз, у нас безкоштовне харчування є для них і її виплати.
Да.
Добре, будь ласка, ми можемо.
Я хочу ще додати, що у нас відпрацьована алгоритм взаємодії з донорами. Ми співпрацюємо із великими підприємствами нашої області і на регулярній основі долучаються до цієї програми. У нас є почетні донори, великі досить кількості. Я думаю, що тут ми можемо точно сказати, що десь в області авангард цього питання стоїть, і ми постійно розвиваємо. І центр, до речі, ось ми, Наталя Вікторівна сказала, ми відвідували декілька місяців тому. Ну, я всіх запрошую, там є чим пишатися.
І безперервно ми працюємо в період пандемії, розумієте? Всі забезпечені ЗІЗами, там повищимо, санепідрежим проходить найвищий рівень.
Дякую, колеги. У нас ще буде друга частина нашої робочої вже, бо комітет ми зараз закриємо, а робоча нарада у нас продовжується, але ми її будемо проводити вже на місцях, в лікарнях. Я думаю, там ми побачимо все, про що ви нам розповідали більш детально. А для колег пропоную надану сьогодні інформацію взяти до відома, а вже детально обговорити в ході ознайомлення з роботою закладів охорони здоров'я. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за таке рішення? Хто за?
За одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу, дякую чесно, від душі, дякую Одеській обласній державній адміністрації за гостинність та за те, що в нас сьогодні відбулася розмова не, знаєте так, відрепортував їх в Радянському Союзі, а дійсно почули її. Може, не приємну правду, а правду, але почули на відповіді на цю правду. І це дуже приємно. Не кожна область цим може похвастатись. Відразу вам кажу, зараз пані Оля, так?
Я просто до рішення, або може в коментарях хотіла би ще додати про чудова ідея Максима Васильовича щодо створення спеціальної комісії в онкодиспансері. Може, ми